Sɔngɔ attaque tɛmɛlen kɔfɛ situation actuellement an bɛ se k'a fɔ a ka fisa dɔɔni parce que sécurité b'a la ka na dɔɔni dɔɔni mais a ma na kosɛbɛ même hali kunun mɔgɔ kelen fagara o taara bintigɛ la Dogonba commune na mɔgɔ kelen fagara donc sécurité kɔni pour le moment an bɛ se k'a fɔ attaque ni kɔfɛ gouvernement b'a la ka situation ni ta au sérieux voilà sécurité ka côté la ne bɛ se ka min fɔ.
Dɔgɔkun tɛmɛnen sigi ka fɔ tun kɛra togodaw caman kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka fara Banyagara yɛrɛ kan nka e yɛrɛ fɛ ka lakanabaliya o gɛlɛya to sigida maaw kun ayiwa a sigi ka fɔ nin a kɛra cogo jumɛn Banyagara marabolo kɔnɔna na.
Asizi ni Banyagara region na danna ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min kontrole olu ye asizi kɛ problème ma y'a la ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne déplacerai ka taa n ka commune na la commune de Wadaba ne ye asizi ni participe o kɔfɛ ne nana cercle la fana Banyagara ne ye cercle ka asizi par exemple les 8 arrondissements les 21 communes ne ou participer. Maintenant, à toi et le 22-23, je crois que c'est l'assise régionale. Na la sona fana, nega mou ba a participer.
Sango Dankaru kofe, frontière fanga aywa nye mou sala. Finitugu, ouye tamake Banyagara marabolo kono. Ouye la hilo kando di demsonouma ni segida mauma. Oyoro fanfela la halisa. Kani lakana balea de gunto marakono. Ouye kanjume mba wolo ka lase finitugu ma.
Attaque kele Sango, ministre sabade temena Banyagara. Parce que Banyagara pour population olu tunya foko parce que état est au négligé parce que olu kashira we délégation formée kana depuis rencontre kele le 29 août we ministre chama rencontré mais wo be ko fe ni attaque ni dekera maintenant wo do ministre sabatara en tout cas wo talé we kuma kuma min fo population yi en tout cas a ko balaka ke sira fe parce que wo ya foko be garde kansigi ne re ya ye garde en tout cas compagnie fla ou bien compagnie sama ben nana wo balaka Banyagara sécurisé sous l'ordre d'un officier supérieur. Donc là, vraiment, ils n'ont qu'à continuer sur cette lancée pour que la population puisse vaguer à leurs occupations sans problème. En tout cas, actuellement, depuis qu'on est au Bora, on ne peut pas faire de la paix, on ne peut pas faire de la paix. 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 Donc, on ne peut pas faire de la sécurité. On ne peut pas faire de la paix. On ne peut pas faire de la paix. On ne peut pas faire de la paix. Don an be fɛn o fɛn min dɔn o ye baara de ka balo an ka wɔsiji de mais minnu b'a la ka nin ko nin kɛ minnu b'a la ka terorisme minnu b'a la ka fɛnw sote minnu b'a la ka mɔgɔw faga même o don ministre mɔgɔ wolowula fagara mɔgɔ minnu ye nin fagali kɛ o maliyɛn bɛɛ b'a dɔn donc yanni u ka taa réunion banbaliya kɛ tiɲɛ k'a fɔ pour que kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na n b'a ɲini gouvernement fɛ o ka mise en présence dɔ fara o ka cɛsiri kan pour que pays de Gabon bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na cogoya min na.